Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับตอนนี้ไม่ได้จะมารีวิวหนังสือนะครับแต่อยากจะเอาประสบการณ์จะเรียกว่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการจัดทำบุ๊กคลับที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเพลินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จัดทำบุ๊กคลับนะครับแต่คราวนี้มันมีเรื่องราวที่อยากตกผลึกแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับผมเริ่มต้นจากประวัติการทำบุ๊กคลับผมสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อท่านจะได้เห็นที่มาที่ไปแล้วก็เห็นเจตนารมณ์จนกระทั่งมันกลายเป็นสังคมดีๆอันนึงที่ผมชอบมากๆนะครับจึงเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่มันอบอุ่นละกันคือเริ่มต้นเงี้ยจริงๆไม่เคยทำบุ๊กคลับมาก่อนแต่ก่อนเนี่ยแม้กระทั่งบุ๊กคลับก็ยังไม่เคยเข้าร่วมเลยแต่ก่อนนี่คือประมาณสักผมว่าหลัก10ปีนะครับต้องบอกว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่ผมไปเห็นใน Facebook เขาก็บอกว่าอยากจะจัดบุ๊กคลับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็ประกาศคล้ายๆเป็นแบบใครสนใจมาร่วมบุ๊กคลับบ้างไหมอะไรเงี้ยไม่ได้รู้จักคนจัดนะครับไม่รู้จักใครทั้งสิ้นนะครับแต่ด้วยความเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยแล้วก็เคยได้ยินคำว่าบุ๊กคลับอยู่เรื่อยๆตอนนั้นก็เลยตัดสินใจสมัครเข้าไปนะครับพอสมัครเข้าไปเสร็จปุ๊บถึงเวลาก็ต้องเรียกว่าประมาทนะครับประมาทในแง่ที่ว่าตายละหนังสือที่เขาบอกให้เอาหนังสือไปคนละเล่มนะเอาไปแชร์กันเนี่ยเราก็แบบพอไปถึงมันเป็นตอนนั้นเป็นเขาจัดที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งต้องขออภัยจำไม่ได้ละนานละนะครับแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยแบบเริ่มเสียวว่าเอคนที่มาบุ๊กคลับเนี่ยเขาสายนิยายกันหรือเปล่านะครับเพิ่นตอนนั้นบุ๊กคลับเขาก็ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าเขาจะให้หนังสือประเภทไหนไปนะครับแต่ผมไม่ได้อ่านนิยายไงผมอ่านเป็นแนวแบบพัฒนาตัวเองแนวบริหารธุรกิจก็จำไม่ได้ว่าเอาหนังสือเล่มไหนไปแต่ว่าประมาณเนี้ยแนวเนี้ยนะครับพอไปถึงปุ๊บเขาก็มีกิจกรรมให้แนะนำตัวกันก็ดีนะครับเป็นการจัดบุ๊กคลับตอนนั้นมีประมาณ10คนขึ้นไปชั้น2ร้านหนังสือเป็นแบบห้องว่างๆห้องหนึ่งแล้วก็มานั่งล้อมวงตอนแรกเขาก็แบ่งเป็นวงเล็กๆวงละ3คนนะก็มาแนะนำตัวมาอะไรกันนะแลกเปลี่ยนหนังสือที่ชอบอะไรก็คุยกันในวงเล็กๆแล้วเขาก็มาร่วมวงใหญ่กัน3เป็นวงสัก10กว่าคนเนี่ยแล้วก็เล่าหนังสือกันก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมกลัวว่าจะมีแต่นิยายครับจริงๆนิยายน้อยด้วยซ้ำน่าจะเป็นแนวเดียวกับผมนี่แหละนะครับก็สนุกสนานมากนะครับวันนั้นจำได้ว่าก็ participate ไปพอสมควร participate ก็คือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพราะว่าหนังสือที่ท่านหยิบมาส่วนใหญ่ผมก็ได้อ่านแล้วนะครับซึ่งวันนั้นอยู่ไม่จบเพราะว่าเผอิญลูกสาวไม่สบายนะครับจำได้ว่าภรรยาโทรมาว่าลูกสาวไม่สบายต้องรีบไปรับก็เลยต้องออกมาก่อนแต่ก็เป็นการเข้าร่วมบุ๊กคลับครั้งแรกของผมนะครับมารู้ทีหลังนะหลังจากนั้นก็มารู้จักคนที่จัดบุ๊กคลับด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าพอเห็นอาจารย์มาก็เครียดเหมือนกันนะครับก็ไม่คิดว่าอาจารย์จะเข้ามาร่วมบุกคลับอะไรประมาณนั้นนะซึ่งก็ไม่มีอะไรเครียดหรอกผมเครียดกว่าอีกผมกลัวว่าไม่ใช่ทีมอ่ะคราวนี้จบตรงนั้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวผมก็เริ่มมีความคิดแล้วว่าเราจะรอบุกคลับครั้งต่อไปก็ไม่รู้ใครจะจัดอีกแล้วเขาก็ไม่ได้จัดกันเป็นประจำด้วยก็เลยเกิดไอเดียว่าเราลองจัดบุกคลับมั่งดีไหมนะก็เพื่อนคนที่รู้จักกันนี่แหละครับที่รู้จักกันในบุ๊กคลับเนี่ยเขาก็แนะนำสถานที่อะไรให้เรียบร้อยเนี่ยก็เลยไปติดต่อสถานที่แล้วก็เลยบอกว่าอยากจัดแนวบุ๊กคลับนี่แหละซึ่งผมก็ไปศึกษามาว่าบุ๊กคลับที่เขาจัดเขาจะจัดประมาณไหนก็ได้ไอเดียว่าจริงๆบุ๊กคลับในต่างประเทศเนี่ยนะเขาจัดในประเทศไทยก็น่าจะมีเหมือนกันคือเขาจะหยิบหนังสือเป็นเล่มมาเลยครับเช่นเขาจะวันนี้จะพูดถึงหนังสือ Think Again ของอดัมแกรนท์แล้วใครสนใจ Think Again อดัมแกรนท์มาเจอกันแล้วคุยกันเจาะลึกเรื่องหนังสือเล่มนี้เลยก็จะเป็นแบบนั้นแต่ส่วนตัวตอนที่ผมจัดบุ๊กคลับเนี่ยผมคิดว่าถ้าเลือกมาเล่มเดียวแล้วจะไปหาคนที่ชอบเล่มนั้นมากๆหลายๆคนเนี่ยก็คงยากผมก็เลยเกิดไอเดียอีกแบบนึงนะครับคือผมเอาเป็นธีมหนังสือตอนนั้นนะ เป็นธีมหนังสือประเภทวันนี้จะพูดถึงหนังสือเรื่องของการลงทุนก็จะเป็นแนวลงทุนคราวนี้จะเอาหนังสือเล่มไหนของการลงทุนนะตอนนั้นก็เลยเหมือนกับประกาศรีครูทว่ารีครูทก็คือการหาคนว่าขอคนสักประมาณ6ท่านที่จะเอาหนังสือการลงทุนที่ตัวเองชอบมาพูดส่วนที่เหลือผมเปิดให้เข้ามาฟังได้คือพูดง่ายๆว่าคนที่มาพูดก็อาจจะมีผมคนนึงแน่ๆนะครับแล้วก็มีอีก5ท่านหรือ6ท่านโดยประมาณเนี่ยก็จะหยิบหนังสือมาพูดต้องมาตั้งแต่ตอนสมัครนะครับแล้วขณะเดียวกันคนที่เข้ามาฟังไม่อยากพูดอยากมาฟังอัปเดตความรู้เรื่องหนังสือลงทุนก็มาฟังได้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าสถานที่ค่ากาแฟอะไรประมาณนั้นนะก็จัดแบบนี้คนก็มาเต็มนะมาสักผมรอบแรกๆนี่มาแบบ 30-40 คนก็ถือว่าเยอะระดับหนึ่งกับจากห้องที่มันมีอยู่ประมาณนั้นนะครับก็จุได้ประมาณนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เลยจัดแบบนี้มาตลอดนะครับก็เป็นปีๆเลยนะครับพอผมจัดเดือนละครั้งนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่จังหวะด้วยบางทีก็ต้นเดือนปลายเดือนกลางเดือนก็แล้วแต่หาวันว่างกันนะวันว่างผมเป็นหลักด้วยแหละแล้วบางวันก็อาจจะเป็นจัดธีมหนังสือแนวเกี่ยวข้องกับมาไม่รู้ล่ะพัฒนาตัวเองความรักอะไรเงี้ยผมก็จะหยิบหนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือที่ผมอ่านจบนั่นแหละแล้วผมก็คิดว่าธีมเนี้ยน่าจะมีหลายคนสนใจนะครับก็จัดมา1ปีไปเจอโควิดนะเจอโควิดเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็สวิชไปจัดออนไลน์ใช้ธีมเดิมแต่ว่าจัดออนไลน์ไปจัดได้ประมาณสัก 2-3 ครั้งไม่สนุกเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีคนฟังอยู่แหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนฟังอยู่ที่ไหนยังไงเนาะแล้วเขาก็ไม่ค่อยปาร์ติซิเพตกันไม่เหมือนจัดในร้านกาแฟเนี่ยคนก็จะแบบยกมือถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยก็จัดอยู่เหมือนคุยกัน 3-4 คนน่ะแล้วก็เงียบๆก็เลยเลิกไปผมก็เลิกออนไลน์ไปแล้วก็โควิด3ปีนะก็ไม่ได้จัดอีกนะไม่ได้จัดอีกจนกระทั่งหายโควิดเนี่ยทางเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยท่านก็ติดต่อผมมาบอกจ้านอยากจัดบุ๊คคลับอีกมั้ยก็คิดว่าอยากจะจัดนะอยากจะจัดแต่พอยต์คือว่าผมเห็นข้อเสียเปรียบอันหนึ่งหรือจะเรียกว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเวลาจัดบุ๊คคลับเป็นครั้งๆแล้วเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆเนี่ยคือคนที่มาร่วมบุ๊คคลับอ่ะเขาจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆครับซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาชอบหนังสือการลงทุนแต่เขาไม่ชอบหนังสือเรื่องความรักเขาก็จะไม่มาบางคนชอบความรักไม่ชอบเรื่องการเงินเขาก็จะมาแต่เพราะความรักการเงินไม่มาซึ่งมันก็ถูกแล้วนะคนที่ชอบหนังสือเนี่ยก็เขาก็จะมีธีมของเขานะครับหรือบางทีก็อาจจะชอบทั้งสองอันแต่เผอิญวันนี้มันไม่ว่างอาจารย์ประกาศจัดมาวันนี้ติดต้องไปทำงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมว่ามันขาดหายไปคือมันไม่เป็นคอมมูนิตี้อะคอมมูนิตี้ก็คือมันไม่เป็นสังคมที่มันจะรู้จักกันน่ะเพราะว่าคนนี้มาแล้วก็ไม่มาอีกคนหนึ่งมาครั้งที่2ครั้งที่4ไม่มาแล้วอะไรเงี้ยก็จะไม่สนิทกันแล้วการแลกเปลี่ยนมันก็จะเกิดขึ้นเป็นครั้งๆแล้วส่วนใหญ่จะไม่ได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันด้วยก็คือคุยกับผมหรือคุยกับคนเอาหนังสือมาคุยเท่านั้นเองแล้วจบก็แยกย้ายผมแล้วก็เลยเกิดไอเดียอีกอันนึงก็ไม่ได้เป็นไอเดียของใครหรอกไอเดียผมนี่แหละแต่อาจจะไปซ้ำใครก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนนั้นคิดว่าเอางี้มั้ยเราจัดเป็นแบบระบบสมาชิกดีกว่าคือผมนึกถึงคลาส MBA แบบนั้นน่ะคือคลาส MBA เนี่ยมันไม่เหมือนคลาสเทรนนิ่งทั่วไปต่างกันตรงไหนเทรนนิ่งทั่วไปเนี่ยคุณมาเรียนคลาสมาร์เก็ตติ้งก็มาเรียนก็จะเจอคนเรียนมาร์เก็ตติ้งจบ3ชั่วโมงจบกันพอคลาสการเงินคุณอาจจะไปเรียนนะแต่คุณก็จะไม่เจอคนที่มาเรียนคลาสมาร์เก็ตติ้งพวกเนี้ยคอนเนคชั่นก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเรียน MBA มันต้องเรียนทุกคลาสmarketing การเงินการตลาดการลงทุนอะไรเรียนกันหมดเลยพอเรียนกันหมดแล้วเด็กเรียน MBA รุ่นเดียวกันก็จะสนิทซีปึกกันเลยผมก็เลยเอาไอเดียนี้เอามาใช้กับเรื่องของการทำบุ๊คคลับแต่ก็เปิดโอกาสให้เขาได้ตัดสินใจด้วยเพราะว่า MBA มันต้องคอมมิต2ปีเนาะเรียนเสร็จมันก็ต้องกว่าจะจบก็2ปีผมว่ามันยาวไปผมเลยบอกเอางี้แล้วเป็นการทดลองดูด้วยว่ามันจะเวิร์คมั้ย6เดือนก่อนหลักการของบุ๊คคลับที่ผมทำเนี่ยก็คือ6เดือนเนี่ยนะคุณสมัครมาเนี่ยผมบอกวันไว้ล่วงหน้าเลยนะว่าเราจะเจอกันวันไหนนะ ผมเลือกวันอาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์อาจจะติดธุระกันหลายคนวันอาทิตย์น่าจะเป็นวันหยุดแล้วเป็นวันว่างอาทิตย์เช้าผมประกาศลวด6เดือนเลยประกาศก่อนสมัครด้วยว่าใครอยากสมัครบุ๊กคลับต้องเข้า6ครั้งคือไม่ได้บังคับเข้าหรอกแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายไงแต่ประจ่ายทีเดียว6ครั้งเลยพูดง่ายๆเพราะมันต้องมีค่าสถานที่มีค่ากาแฟมีค่าหนังสือค่าอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดยาวไปเลย6เดือนพอบอกจัดยาวไปเลย6เดือนปุ๊บก็จะเริ่มมีคนบางคนสนใจนะครับบางคนก็บอกขอเข้าครั้งเดียวได้ไหมขอเข้า2ครั้งได้ไหมซึ่งผมก็ไม่ได้รับนะเพราะว่ามันเป็นผิดเจตนารมณ์ผมอยากให้6คนที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆอยู่ด้วยกันเจอกันอย่างน้อยๆ6เดือนซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเกิดคอนเนคชั่นมันจะเกิดความสนิทสนมระหว่างกันมากกว่าแน่ๆมากกว่ามาครั้ง2ครั้งแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่เจอกันอีกอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมจะไม่รับเลยนะครับที่จะมาแบบครั้งเดียว2ครั้งอะไรเงี้ยผมจะบอกเข้ามาก็ต้องเป็นสมาชิกแล้วหลักการผมจริงผมเคยเล่าไปแล้วนะครับหลักการคือว่าจบ6เดือนมีสิทธิ์นะครับบอกว่าครั้งหน้าไม่เอาละโอ้โหมาแล้วไม่เห็นดีเลยหรือว่าย้ายไปทำงานต่างจังหวัดมาไม่ได้แล้วหรือว่าไปทำงานต่างประเทศก็มีจริงๆนะครับที่ย้ายไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมาไม่ได้แล้วเนี่ยผมก็จะเปิดรับเฉพาะที่ว่างที่เหลือเพราะฉะนั้นสมาชิกกลุ่มเดิมเนี่ยถ้ายังคิดว่าต่อกันอยู่เนี่ยนะสมมติว่ามีอยู่30คนเนี่ยต่อกัน25คนเนี่ยก็จะมีที่นั่งเหลือ5คนผมจะรับสมัครเพิ่มแค่5คนเพื่อมาฟิลอินอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับก็รอบแรกทำไปเรื่อยๆฮะตอนใหม่ๆก็จะเงียบๆหน่อยหนังสือแล้วหนังสืออาจารย์เลือกยังไงเป็นธีมไม่มีธีมครับง่ายๆเลยฮะคนที่เข้ามาเนี่ยใครอยากหยิบหนังสือเล่มไหนมาพูดผมจะแบ่งงานบุ๊กคลับของผมเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็น2กลุ่มหลักๆ2แอคทิวิตี้หลักๆคือผมจะจัด 9:00 ถึงเที่ยงเช้าวันอาทิตย์ซึ่งบอกว่าเดือนนึงจะมีเช้าวันอาทิตย์อันนึงซึ่งประกาศก่อนล่วงหน้าเนี่ยว่าแต่ละเดือนคือวันไหนเนี่ย2ชั่วโมงแรกเนี่ยหนังสือที่ท่านอ่านอยากคุยเรื่องไหนคุยได้หลากหลายหมดเลยบางคนหยิบนิยายมาคุยได้บางคนจะหยิบหนังสือการเงินมาคุยที่อ่านจบบางคนเรื่องพัฒนาตัวเองบางคนเรื่องดีต่อใจเรื่องโอ้ยเอาเลยฮะหยิบมาได้เลยใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยมีคนพูดเยอะมากนักเพราะเหตุผลก็ไม่สนิทไงก็ยังเขินกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็จะมีคนมาแจมมาพูดกันบ้างใหม่ๆผมก็จะพูดเยอะหน่อยเพราะว่าผมก็อ่านแล้วผมก็เป็นคนจัดอะเนาะก็จะพูดเยอะหน่อยอันนี้คือ2ชั่วโมงนะเสร็จแล้วชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยผมจะเชิญนักเขียนที่ผมพอจะรู้จักมีคอนเน็กชันต่างๆนานานะครับโดยที่ผมก็จะซื้อหนังสือของนักเขียนท่านนั้นเนี่ยมาแจกคนในบุ๊กคลับก็ง่ายๆฮะเจอนักเขียนตัวจริงเลยขอลายเซ็นกันตรงนั้นเลยนะครับก็ทำแบบนี้มานะครับ6เดือนแรกเนี่ยผมเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มที่อยู่ในด้วยกันเนี่ยตอนใหม่ๆก็จะคุยกันไม่ลึกต้องเรียกว่าไม่ลึกก็คือคุยเฉพาะในหนังสืออันนี้ว่าไงเราเห็นด้วยนั้นตรงนี้มันดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มเดือนที่4 5 6เริ่มลึกไปเรื่อยๆครับคำว่าลึกเนี่ยแปลว่าอะไรเล่าให้ฟังลึกเนี่ยมันคือการเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้กับคนอื่นฟังอ่ะมันมีความลึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอหมดครบรอบที่1 6เดือนต้องเรียกว่า 80-90% ก็จะต่อรอบที่2ตอนนี้ก็จะอยู่ในลูปที่2แล้วก็มีรับคนใหม่เข้ามาคนใหม่ก็เริ่มที่จะเยอะขึ้นเนาะจำนวนคนก็จะมากขึ้นนิดหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกว่าช่วงแรกก็คนก็ยังไม่ค่อยรู้จักบุ๊กคลับอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยคนก็เข้ามาทั้งกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่ตอนแรกก็เหมือนเดิมครับแต่กลุ่มเก่าเขาก็จะเริ่มสนิทกลุ่มเก่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ครับเขาอยู่ด้วยกันมา6เดือนแล้วอ่ะเขาก็จะเหมือนเพื่อนสนิทส่วนกลุ่มใหม่ก็เหมือนเด็กใหม่ที่เข้าโรงเรียนอ่ะแบบประมาณนั้นน่ะก็ยังไม่ค่อยสนิทกับใครแต่นี่จัดกลุ่มใหม่มารอบที่4แล้วโอ้โหผมจะบอกว่าเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นบุ๊กคลับแล้วผมดีใจนะครับผมว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่อบอุ่นผมจะไม่เล่าเรื่องราวในบุ๊กคลับแบบลงรายละเอียดมากมายนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่า conversation ที่ผมหยิบหนังสือขึ้นมานะผมไม่ได้อยู่ดีๆจะบอกวันนี้จะคุยเรื่องนี้ไม่ใช่นะผมก็อ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วผมมีข้อคิดเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าบทสนทนาเราเนี่ยมันลึกมากๆครับมันลึกแบบเรื่องราวพวกนี้คุณจะไม่เล่าให้ใครคนอื่นฟังถ้าคุณไม่ consider เขาเป็นเพื่อนอะเอาแบบนี้แล้วกันว่าถ้าคุณไม่คิดว่าคนฟังเป็นเพื่อนคุณอ่ะคุณจะไม่เล่าอ่ะ ราะนั้นคุณจะเล่าเรื่องแบบเรื่องครอบครัวคุณเลยรอบครอบครัวแบบเล่าประสบการณ์ที่มันลึกๆเลยอ่ะซึ่งก็อยู่ในแวดวงบุ๊กคลับเนี่ยผมก็ไม่ได้มีอัดคลิปอะไรเอาไปแชร์ต่อไม่มีฮะมันอยู่ในวงนั้นแหละแต่ผมแบบเออวงนี้มันเป็นแบบถ้าใช้ศัพท์เพราะๆเนี่ยมันคือเซฟโซนน่ะมันคือเซฟโซนมันคือโซนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะพูดแล้วคนในบุ๊กคลับผมเนี่ยน่ารักมากนะครับต้องบอกว่าน่ารักมากทุกคนเลยนะครับคือเป็นคนที่แบบว่าผมยังคุยกับน้องชายอยู่เลยว่าเราโชคดีเนาะมันเหมือนกดแรงดึงดูดแบบนึงก็ได้นะเราดึงดูดคนที่แบบนิสัยดีๆมารวมกันน่ะเราดึงดูดคนที่แบบคือมันไม่มีคนแบบว่าเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้ไม่เห็นดีเลยเอาความเห็นผมดีกว่าเลยไม่มีเลยไม่มีแบบท็อกซิกเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามานี่คือแบบช่วยเหลือแนะนำเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับคือหนังสือเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กเลยนะเอาตรงๆแต่มันจุดประกายจากหนังสืออ่ะผมหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วคราวนี้มันต่อยอดกันไม่หยุดเลยฮะเล่มนึงพูดกันได้เป็นชั่วโมงอ่ะแต่ทุกคนก็จะมีหนังสือมานะไม่ได้ทุกคนหรอกผมไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องเอาหนังสือมาถ้าเอาหนังสือมาทุกคนก็คงพูดกันไม่จบบางคนก็เขาก็สารภาพว่าเขาก็ไม่ได้อ่านหนังสือนะครับแต่มันเข้ามาได้ฟังหนังสือได้อัปเดตรอบหลังนี่มันได้สัก 2-3 เล่มก็หมดแล้ว2ชั่วโมงคุยกันแบบโอ้โหกระจายอ่ะกว่าจะเปลี่ยนเล่มได้นี่ต้องแบบโอ้โหคุยกันจนแทบไม่มีอะไรจะคุยอ่ะแต่มันดีมากๆนะครับมันกลายเป็นเรื่องราวที่แบบมีความอบอุ่นแล้วก็ต้องบอกว่าเราได้ข้อคิดกลับไปอ่ะผมจำได้ว่าบุ๊กคลับรอบแรกนะก็มีคนให้ฟีดแบคแบบนี้มาบอกว่าโหแบบมานี่แบบ2ชั่วโมงผ่านไปเร็วมาก3ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากแทบไม่มีใครเล่นมือถืออะไรเลยนะเดี๋ยวนี้ผมเห็นมีคนจดนะผมมองในบุ๊กคลับที่ผมได้มีส่วนเข้าไปรันเนี่ยต้องใช้คำแบบนี้มีแบบคนจดข้อคิดกลับไปผมยังจดเลยนะก็แล้วก็มีมือสรุปขอพูดเอ่ยนามคุณเบนเนี่ยก็แบบโอ้โหสรุปซะแบบคือละเอียดจะไม่รู้จะละเอียดขนาดนั้นแหละแบบสุดๆอ่ะคือดีมากๆอ่ะครับต้องบอกแบบนี้เบนโน้ตนะครับไปติดตามได้มันต้องบอกว่ามันก็ได้ประโยชน์แล้วมันก็มีความสุขกลับไปด้วยอิ่มเอมใจแบบนี้ดีกว่าก็ที่เล่ามานี่ยังไม่ได้เปิดรับอะไรนะครับบางคนบอกอ๋อนี่กำลังจะเปิดรับรุ่นใหม่เปล่าคือไม่ยังครับมีคนถามมาเยอะแล้วด้วยนะครับแต่ว่าคือมันเป็นกิจกรรมดีๆวันนั้นน่ะผมพูดเลยวันที่ผ่านมาผมพูดเลยผมบอกว่าจริงๆนี่คือคลาสในฝันเลยนะผมอยากให้การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่เรียนแบบเปิด PowerPoint แล้วก็สอนแล้วคนฟังก็รับๆๆๆอย่างเงี้ยมันเป็น passive learning ไงผมต้องการ active learning แบบเนี้ยผมแค่โยน6ข้อลงไปเองอย่างบุ๊กคลับคราวที่ผ่านมาเนี่ยผมแค่พูดถึงหนังสือเล่มนึงอ่ะแล้วมันก็ generateconversation หรือว่ามันสร้างบทสนทนาขึ้นไม่หยุดเลยครับแล้วเราจะได้เรียนรู้จากเพื่อนๆเราเต็มไปหมดเลยอย่างบุคคลที่ผ่านมาเป็นเรื่องของคุณพ่อครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าจะเซนซิทีฟเนาะไม่มีใครอยากจะเล่าเรื่องคุณพ่อให้กับคนที่เราไม่รู้จักฟังแต่ว่าเราจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อเพียบที่แบบเป็นบทเรียนในชีวิตเลยต่างๆจริงๆเอามาจัดได้อีก1ตอนเลยนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดแบบเฉพาะเจาะจงว่าพ่อใครเป็นอะไรยังไงอันนั้นไม่พูดแน่ๆแต่ว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีหลายๆเรื่องเนี่ยก็เป็นผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าคลาสในมหาวิทยาลัยผมทำแบบนี้ได้นะมันคงแบบเจ๋งอ่ะนี่คือคลาสที่ Harvard เขาทำสำเร็จไง Harvard Business School เนี่ยเขาเอาเคสโยนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วนักศึกษาเขาแลกเปลี่ยนกันเต็มที่กับอาจารย์อ่ะเออผมว่าคลาสแบบนี้เจ๋งมากแต่ว่าโอเคล่ะเดี๋ยวเราต้องไปคิดอีกทีนึงเรื่อง education การนำคลาสแบบนั้นไม่ใช่ผมไม่เคยทำนะครับผมเคยนะครับแต่เหนื่อยมากครับต้องบอกว่าเหนื่อยมากแต่สำหรับกลับมาที่ Book Club เนี่ยมัน natural มากครับ natural ก็คือมันเป็นธรรมชาติมากมันไม่ต้องเรียกว่าคนนั้นตอบสิคนนี้ตอบสิคือเอาเรียกว่าโหยกมือกันเพียบอะเอางี้ดีกว่าคือเป็นบุ๊กคลับที่แบบยกมือกันเพียบอะอยากคุยอยากพูดอะไรเงี้ยแล้วคนฟังก็จดกันแบบไม่ถ้าใครบอกอยากรู้ว่า active learning คืออะไรเนี่ยมาบุ๊กคลับผมจะรู้เลยเนี่ยคือ active learning แบบในฝันเลยคือแบบนี้เลยครับก็วันนี้ก็ขอเอามาเล่าประมาณนี้แต่ยังไม่ได้เปิดรับใดๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะได้เปิดรับหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะว่าผมเชื่อว่าคนในบุ๊กคลับถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรผมคิดว่าท่านน่าจะเอนจอยแล้วก็มีความสุขกับบุ๊กคลับอันนี้นะครับก็ขออนุญาตเล่าเป็นไอเดียเผื่อนะที่ผมอยากให้ท่านลองท่านอาจจะบอกอาจารย์อยู่ต่างจังหวัด มาลำบากเข้าใจอยู่ต่างประเทศมาลำบากท่านลองไปสร้างคอมมูนิตี้นี้กันเองก็ได้นะครับที่โรงเรียนท่านที่ใครต่อใครไม่ต้องเยอะแยะครับเริ่มกลุ่มเล็กๆกันทำบุ๊กคลับด้วยกันเจอกันเดือนละครั้งอะไรเงี้ยลองดูนะครับลองดูผมมาเล่าให้ฟังก็อยากจะเป็นไอเดียเฉยๆว่าโหมดเนี้ยผมทำแล้วมันเวิร์กนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.